Lige om lidt, så kommer Mona lige her, fordi hun skal lige dele en oplevelse med jer. Og fordi, som mange af jer ved, så for 4 år siden, så brugte jeg 3 uger på at gå en pilgrimsrute ned i Italien. 450 kilometer fra Lucca og til Rom. Og den er kun 425, men så meget nåede jeg der at gå forkert, så jeg i hvert fald nåede de 450. Men I ved, jeg bliver ved med at hive historier frem fra den her tur, fordi det, på mange måder så var det en fantastisk tur, livsbekræftende og også omvæltende på nogle punkter. Det var sådan, da jeg havde gået 2/3 af turen cirka, så var jeg kommet til en af de her utallige smukke og meget, meget gamle middelalder landsbyer, hvor jeg skulle overnatte, og den by hed Capranica. Og der havnede jeg på et herberg, privat drevet af en amerikaner og hans tyske hustru. Og Travis hedder han. Og vi havde nogle samtaler der, mens jeg var der, som gjorde indtryk på mig, og han gjorde indtryk på mig. Og vi connectede på en eller anden ganske særlig måde, og det betød bare noget. Og så 2 år senere, cirka, så ville Mona så gå den samme tur. Mona, du skal lige komme herop. Fordi jeg havde selvfølgelig præpareret hende med en masse ting, og så skulle du opleve sådan og sådan og sådan, og så skulle du gøre det og det der. Men i hvert fald, når du kommer til Capranica, så skal du se, om ikke du kan komme til at overnatte hos i det der herberg, som Travis og hans kone drev. Og det gjorde hun også.
Ja, jeg gør det, som min mand siger. Også nogle gange. Og da jeg kom der oplevede jeg også den her gæstfrihed, som han havde. Og jeg fortalte ham jo også, at nå ja, min mand var her jo for et stykke tid siden, og han kunne jo godt huske Lars, så vi fik også nogle gode snakke. Men den tur, som jeg gik, nu havde jeg jo hørt alle Lars' gode oplevelser, og jeg havde selvfølgelig dannet mig et billede af, hvordan min tur ville være. Og det er selvfølgelig farvet af de oplevelser, Lars havde haft. Og jeg havde nok tænkt, åh ja, jeg skal bare gå og bare Gud og mig, og vi skal snakke, og vi skal bare være sammen. Og så skal jeg møde nogle mennesker, og så kan jeg ligesom bare øse ud af Guds kærlighed til dem. Og, bop, bop, bop. Og så blev realiteterne jo, at jeg led, jeg fik vabler, jeg fik ondt, og jeg synes det var en kamp. Og jeg havde nærmest ikke overskud til at tænke på Gud. Jeg havde kun overskud til at tænke på, hvor langt er der nu, før jeg er fremme. Og det var jo sådan lidt, det var frustrerende, fordi det var et eller andet billede, jeg havde, og så blev det bare helt anderledes. Jeg mødte mange mennesker, men det var da bestemt ikke mig, der gav dem noget. Det var dem, der sådan samlede mig lidt op og gav mig omsorg og en krammer, når jeg trængte til det, hvilket var jo helt fantastisk. Det var bare ikke sådan lige, jeg havde tænkt. Nå, men så kommer jeg til Travis her, og fortæller også lidt om min tur, og hvordan at det er bare ikke, det er ikke helt, som jeg havde tænkt. Det er en god tur, men øj, jeg synes, det er hårdt. Og ja, sådan, så har jeg mødt mennesker, men de har jo skulle hjælpe mig. Det var ikke lige det, jeg havde tænkt sådan på den måde. Og så siger han de her meget vise ord. Caminoen giver ikke det, du vil have, men det, du har brug for. Som at det, når man giver sig ud på sådan en vandring, så er det ikke det billede, man har, der nødvendigvis bliver sådan som realiteterne er, men det, som du har brug for, det er det, du får. Og jeg havde nok brug for at mærke min begrænsning, mærke mit behov for andre mennesker, og mærke, at Gud var med mig, selvom at det var tosset hårdt. Var det det, jeg skulle sige?
Det var det, du skulle sige, ja. Tak. Jeg skal lige høre, om jeg kan få nogle slides på. Tak. Den her historie har mange gange mindet mig om. Jeg tror jo på en eller anden måde også, at der er et ord fra Gud til os i det her. Jeg tror på, at vi kan sammenligne livet med en åndelig pilgrimsrejse. Og en del af den rejse, tror jeg, for rigtig mange af os, i hvert fald for mig, og jeg gætter også på for mange af jer, en del af den rejse handler om at nå frem til en fred, nå frem til en erkendelse af, at det er ikke altid Gud giver mig det, jeg gerne vil have. Men at kunne nå frem til en fred i og en hvilen i, at Gud vil altid give mig det, jeg har behov for. At Gud vil altid sørge for mig. Og for mig er det en vand. Jeg tror ikke, jeg når helt frem før den dag, jeg lukker mine øjne for sidste gang. Fordi det er en pilgrimsvandring for mig, og sikkert også for mange af jer, at komme ind i den her erkendelse og hvile, og den her fredfyldte erfaring af, jeg får ikke altid det, jeg gerne vil have. Men at leve ud fra, at Gud vil altid give mig det, jeg har behov for. Og nu skal jeg lige læse fra Lukas evangeliet kapitel 12. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for alt griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflået. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods, og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Kender du til det her, den her oplevelse af, at Gud ikke altid giver dig det, du beder om? Hvis du har været kristen bare i et stykke tid, og det ved jeg, at mange af jer har været, hvis du nu vil sidde og ryste på hovedet og sige, nej, det kender jeg ikke noget til, så tror jeg, at du binder mig en historie på ærme. Jeg tror, at har man levet et liv, hvor man i bare noget tid har forsøgt at leve sit liv sammen med Jesus og følge efter Jesus, jamen så er det her en erkendelse, man før eller siden står i. Men jeg tror også på, at når man på et tidspunkt når så langt i livet, at man begynder sådan ligesom at kigge tilbage for at evaluere livets gang, der er jeg nået til, at man ofte kigger tilbage på livet. Så tror jeg også på, at for de fleste af os, så kan vi komme og få den der oplevelse, at nok gav Gud ikke altid det, jeg bad om, men måske har jeg fået det, som Gud har set, jeg har brug for. Det betyder ikke altid, at som jeg var inde på, at så er det en lang vandring, tror jeg, en livsvandring. Men det betyder ikke, at man altid finder ind i en tilfredshed med det hele. Fordi der vil sikkert altid være hændelser i vores liv, som vi simpelthen ikke forstår. Som vi ikke forstår rimeligheden af, eller meningen med. Men jeg tror, at Guds nåde er så stor, At mange af os på et eller andet tidspunkt nok også kan finde ind i en form for fred med, at Gud vidste alligevel, hvad der er bedst for mig. Gud ved alligevel, hvad der er bedst for mig. At Gud er i kontrol. I den her historie her fra Lukas 12, der var der en mand, som nok gik hjem med den oplevelse, at Jesus ikke rigtig svarede på, og heller ikke rigtig hjalp ham måske med det problem, som han kom med. I starten af kapitlet, inden vi kom ind i historien, så står der, at Jesus står foran, altså der er flere tusinde mennesker, som har forsamlet sig for at høre Jesus tale. Der står, at de var så mange, de var ved at træde hinanden ned. Så det har været hektisk og kaotisk. Men i den skare af mennesker, der er der så en, der kommer frem til Jesus, henvender sig til ham og siger, at Jesus skal hjælpe ham. At Jesus skal hjælpe ham med at få sin bror til at skifte arven med ham. han kommer med et eller andet juridisk arvemæssigt problem her. Men Jesus, han er klar i mælet og siger, at det vil han ikke hjælpe ham med. Og det var nok ikke lige det, manden havde regnet med. Men Jesus, han er meget klar. Han siger, menneske, siger han. Hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Hvorfor kommer du og beder mig om at gribe ind i den her situation? Så det kunne virke som om, at Jesus overhovedet ikke ville røre ved den her sag, og heller ikke har noget svar til mandens udfordring. Men hvis vi dykker bare en lille smule dybere ned i det, så finder vi jo, at det har Jesus nok alligevel. Men det var bare ikke på den måde, som manden regnede med. Det var nok heller ikke det, han ønskede at høre. Men Jesus, han gjorde det, som han flere gange gør, når vi læser evangelien. Jesus, han tager det her spørgsmål, og så vrider han det lige en halv omgang eller mere. Så omdirigerer han samtalen og spørgsmålet hen til det, som det virkelig og dybest set handlede om. Fordi da han ligesom har sagt det her, hvorfor spørger du mig om det? Hvad har jeg med det at gøre? Så står der, at han sagde til dem, står der, altså hele menneskeskaren. Han flyttede blikket fra den ene mand, ham der kom med den her arveudfordring, den juridiske udfordring, til at adressere et dybere problem hos ikke blot den her ene mand, men noget, som hele flokken sandsynligvis havde brug for at forholde sig til. Han siger nemlig til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflået. Så med andre ord, manden kommer med et problem, som han tror er sagens virkelige kerne. Han kommer med et juridisk problem. Men Jesus siger til både ham og til rigtig, rigtig mange andre, at udfordringen er en anden. Det er et helt andet problem. Jesus' forklaring er noget, som vi alle sammen har brug for at forholde os til. Og det her problem, det handler ikke om ret til en arv eller ej. Det er ikke et juridisk problem. Dit problem stikker dybere, forklarer han manden. Dit problem er griskhed og grådighed. Manden troede, at han troede, han havde det klart, da han kom. Han troede, det handlede om en utilfredshed med en arv, som han ikke havde fået. Men Jesus, han siger, lad os lige tage et spadestik dybere ned. Så ser du, at årsagen til, at du står her og siger det her til mig, det handler i stedet om, at du er grådig. Det er det, der er dit problem. Og det, den situation griber Jesus og begynder at illustrere, hvad griskhed og grådighed gør ved os. Og det gør han ved at fortælle en lille historie. En lignelse, som det jo hedder i evangelierne. En lille historie om en rig bondemand, som havde tjent et år rigtig godt på sin mark. Og det har givet en kanon høst. Han har tjent så godt, at han har og høsten er så stor, han har problemer med at finde ud af, hvordan han skal stille op med den her store høst. Den her høst er bare så stor, og hans formue er simpelthen bare vokset. Men hvad alverden skal jeg gøre? Og så får han en idé. Han beslutter sig for at rive sine lader ned. De lader, der sikkert allerede i forvejen var store, dem vil han rive ned, og så vil han bygge nogle endnu større, så formuen bare kan forøges endnu mere. Jesus, han siger sådan set ikke noget om, at der er noget galt i det. Det får hverken positive eller negative ord med på vejen fra Jesus' side. Så vi kan vel konkludere, at det i sig selv er der ikke noget galt med. Der er med andre ord ikke noget galt i, at vi prøver at finde ud af noget, at vi prøver at få styr på vores økonomi, eller der er ikke noget galt med økonomisk planlægning, både på den korte og den lange bane. Der er ikke noget galt i at spare op, så man ligesom gerne vil hjælpe sig selv med, at der også er noget at gøre godt med senere hen i livet. At der er noget at gøre godt med, når man bliver ældre og går på pension, måske ikke tjener så meget, som man gør i dag. At der er ikke noget galt i at, ligesom at tænke på en regnværsdag, som man siger, at der også er noget til den dag. Nej, det alvorlige problem for manden, det bliver tydeligt, at når han har lagt planen om at ville udvide sine lader, at han så siger til sig selv, så vil jeg sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Det er der kæden hopper af for den gode mand. For det er der, hvor Gud griber hen, og det er der, Gud siger til ham, din tåbe. Din tåbe. I nat kræves dit liv af dig. Altså, i nat skal du dø. Og hvem skal så have alt det, du har samlet dig? Vi hører sådan set ikke noget negativt om manden. Lige indtil det her. Indtil Gud melder sig på banen og kalder ham en tåbe. Og Gud kalder ham ikke en tåbe på grund af mandens store høst. Gud kalder ham ikke en tåbe, fordi han har klaret sig godt. Sandsynligvis fordi han er en dygtig bondemand. Gud kalder ham ikke en tåbe, fordi han har tjent masser af penge og bygget nye og store lader. Nej. Han kalder ham en tåbe, da manden når hen til sin konklusion om sig selv og sin egen situation og siger til sig selv, som min ven, nu har du nok til mange år. Nu har du alt, hvad du behøver. Nu kan du bare slappe af og spise og drikke og være glad. Det virker som om, at Gud bebrejder ham ikke, at han har bygget nye og store lader. Nej. Mandens problem er, at der ikke er plads til Gud i de lader. Og alt, hvad de står for. Gud erklærer manden for en tåbe, fordi han har taget Gud ud af ligningen for resten af sit liv. Manden i lignelsen, han mangler absolut ingenting. Hvad angår det materielle og det fysiske. Han har alt. Det er i hvert fald ikke mangel på det, der er hans problem. Når hans store problem, det er, at han lever sit liv på en livsløgn. På en illusion. Den illusion, som fortæller ham, at hvis han får endnu mere, så får han det endnu bedre. Han lever på den livsløgn og den illusion, som fortæller ham, at endnu mere vil skabe større tryghed. Han lever ud fra den løgnagtige ligning, som fortæller ham, at større lader vil give ham større plads og opbevaring, hvilket vil give ham flere reserver, og hvilket i sidste ende vil give ham mere sikkerhed og tryghed. Og det er der, Gud kommer til ham og siger, du må være en tåbe, at du tror på det. Det er jo bemærkelsesværdigt, at manden aldrig spørger, kan jeg vide, hvad Gud ønsker? Er der nogen, jeg kan hjælpe med den her kæmpe høst, jeg har fået? Hvordan kan jeg velsigne andre? Hele hans verden, det består af jeg, mig mit. Hvorfor er det magtpåliggende for Jesus her at advare mod griskhed? For det er en voldsom historie, han fortæller her. Hvorfor advarer Jesus så stærkt mod det her? Ja, mit gæt er, at Jesus gør det, fordi griskhed er andet og mere end blot ønsket om at eje mere og besidde mere materielt. Griskhed er alvorligere. Griskhed og grådighed er dybest set troen på, at mit liv bliver rigere og sikrere og mere meningsfuldt igennem mere menneskeskabt kontrol. Derfor så tegner Jesus med den historie her et billede af et menneske, som har mistet perspektivet totalt. Jesus tegner ikke et billede af et ondt menneske. Den rige bonde her er ikke ond som sådan. Han er ikke en bedrager. Han er ikke umoralsk. Han er bare selvoptaget. Og så har han bedraget sig selv. Jesus tegner et billede af en mand, som har mistet orienteringen og perspektivet. Som ellers havde alle muligheder for at vandre vel på en åndelig pilgrimsrejse. Men han har mistet orientering. Han er faret vild. Men heldigvis, i den her historie, så slipper Jesus os ikke. Uden at forklare, hvad der er Guds alternativ til os. Hvad der er Guds alternativ til griskhed. Når nu Jesus advarer os så meget imod det. For heldigvis er der et godt og et vigtigt alternativ. Der er en anden vej at gå. Men først lidt om, hvad alternativet til griskhed ikke er. Alternativet til griskhed, det er ikke at slippe alle former for økonomisk planlægning og opsparing og den slags. Det tror jeg som sagt ikke, at Gud har noget imod. Som jeg sagde før, så var problemet for den rige mand. Det var ikke, at han byggede større lader, så han fik plads til en større høst. Nej, problemet var jo, at der ikke var plads til Gud i de lader. Jeg havde en interessant teologisk snak med et ung menneske her for bare nogle få dage siden. Hvor vi kom til at snakke om, hvorvidt det var forkert at tegne forsikringer i sit liv som kristen. Om det var forkert som kristen at tegne forsikringer og forsikre sig mod forskellige ting i vores liv. Eller om det her med at tegne forsikringer og forsikre sig mod alt muligt, om ikke det var at regne Gud ud af ligningen og så kun stole på vores egne økonomiske indsatser og anstrengelser. Det mener jeg jo ikke, det er. Men vi havde en lille meningsudveksling om det her. Det var rigtig spændende. Der er for mig altså ikke noget galt i, at vi forsikrer os mod ulykker og sygdom og arbejdsløshed og den slags. Men det er først i det øjeblik, at vi som manden i historien her siger til os selv, og jeg siger til mig selv, så nu har jeg forsikret mig på alle ledder og kanter her i livet. Nu kan jeg klare mig selv. Jeg selv uden Gud. For så er jeg blevet så grisk, at jeg har kottet forbindelsen til Gud. Og så tror jeg, at Gud også vil henvende sig hos mig og sige, din tåbe. Jeg tror heller ikke, at alternativ til griskhed er fattigdom. Nogle kapitler længere hen i Lukas evangeliet, der hører vi om en meget rig mand, en anden meget rig mand, Han var medlem af jødernes store råd, det store religiøse råd. Han kommer til Jesus og spørger ham om, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Han har gennem hele sit liv levet fromt og godt og gjort alt, hvad han kunne for at overholde alle budene og de jødiske forskrifter. Og Jesus ser, at det er rigtigt. Vi har at gøre med en rigtig god og from mand. Og så siger Jesus til ham, der er én ting, du mangler endnu. Sælg alt, hvad du har. Del det ud til de fattige, og så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Jeg tror personligt, vi misforstår noget, hvis vi tolker det her som et bud til alle kristne ud over jorden, at sådan skal vi gøre for at leve godt og rigtigt. Så vil der nok ikke være mange, der kan kalde sig kristne. Jeg tror, der vil blive en lille flok tilbage. Men jeg tror også, at det vil være en forkert tolkning. Jeg tror, det er et bud, det er en befaling, det er et ord til lige præcis den her mand og hans specifikke spørgsmål i den helt konkrete livssituation, som den her mand befandt sig i, og som talte lige ind i den største udfordring i hans liv. Jeg tror ikke, at fattigdom er det alternativ, der kan kurere enhver form for griskhed. I stedet tror jeg, at alternativ til griskhed, det er det, som Jesus selv afslutter sin lille lignelse om den rige bonde med, når han siger, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Alternativet til griskhed, det er at være rig hos Gud. Hvornår er jeg rig hos Gud? Hvordan bliver jeg rig hos Gud? Hvordan ser mit liv ud, når jeg opbygger en, i Guds øjne, formue, som gør mig rig hos Gud? Ja, det kunne vi bruge hele sommeren på at tale om, tænker jeg. Et par bud kunne være det her. Et liv, hvor jeg er rig hos Gud, er et liv, hvor jeg er rig på tro. Det vil sige et liv, hvor jeg stoler mere på Gud, end på mine egne ressourcer. Et liv, hvor jeg er rig hos Gud, er et liv, hvor jeg er rig på de evige værdier. Det vil sige, at jeg lever et liv, hvor jeg investerer mere i det, som varer længere end dette liv, end jeg investerer i det, som kun er begrænset til det her liv. Et liv, hvor jeg er rig hos Gud, er et liv, hvor jeg er rig på gavmildhed. Et liv, hvor jeg er rig på generøsitet. Et liv, hvor jeg ser mig selv mere som en forvalter af det, jeg har. Mere en giver af det, jeg har, end som en forbruger og en ejer. Det tror jeg er nogen af svarene på, hvad det vil sige at være rig hos Gud. Og så vil jeg slutte af med et spørgsmål. Det er et spørgsmål, nu har jeg haft et lille forspring, fordi jeg har haft nogle dage til at sidde og forberede mig lidt. Så jeg har stillet mig selv det her spørgsmål, og jeg tager selv det her spørgsmål med mig ud i den nye uge. Om du vil tage det her spørgsmål med dig ud i den her nye uge, det er op til dig. Men jeg vil alligevel stille spørgsmål. Hvis nogen læste mine kalenderaftaler, mine kontoudtog, mine valg og prioriteringer gennem de seneste halve år, vil de så kunne se, at jeg er i færd med at blive rigere hos Gud. Hvis nogen læste dine kalenderaftaler, dine kontoudtog, dine valg og prioriteringer gennem det seneste halve år, vil de så kunne se, at du er ved at blive rigere hos Gud. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi du er en vidunderlig god far. Tak fordi, at du er her ved din Helligånd. Far, tak fordi du overøser os med gode gaver hver eneste dag. Far, hjælp os til at bygge åndelige lader, der kan rumme din godhed. Der kan rumme din generøsitet i en sådan grad, så vi selv bliver mere og mere generøse. Så vi selv bliver mere og mere givende. Hjælp os til at se og forstå, hvordan vi er rige hos dig. Hvordan vi samler os skatte hos dig, der ikke forgår. Hvor møl og rust ikke fortærer, og som tyve ikke kan bryde ind og tage fra os. Tak, Jesus, at du elsker os med en kærlighed, der er så ubeskrivelig stor. Til trods for al vores fejl, al vores brudhed, al vores komme til kort, så er vi omsluttet af din kærlighed. Fra alle sider, fra højre og fra venstre, foran og bagved, ovenover og nedenunder, er vi båret af dig. Jesus, hjælp os til at finde ind i den her fred med, at du ved bedst. Tak, Jesus, at du altid hører vores bøn, og du altid vil svare os. Jesus, vi erkender for dig, det er vores ører, det er galt med, det er vores forståelse, der ikke er helt på det niveau, som vi egentlig dybest set ønsker, at den skal være. Forståelse af, hvem du er. Forståelse af din vilje og din kærlighed og din barmhjertighed. Forståelse af dit kald til os, til at leve i den her verden, som dine ambassadører, som dine forvaltere af din gode og mangfoldige nåde. Hjælp os dertil, Herre, dag for dag, skridt for skridt. Fyld os med din Helligånd og send os ud i hverdagens gudstjeneste, hvor vi kan opbygge den åndelige rigdom i dig og hos dig. Dertil beder vi om din nåde og din mildhed og din langmodighed med os. I Jesu navn. Amen.